Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អាយកៈរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលាលែងពីតំណែងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Emol Clooney និងជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកកសែត Philippines រដ្ឋបាលលោក Trump ពន្លឿនការពិនិត្យមើលជុំដំបងទៅលើជនស្វែងរកស្ថិតជ្រកកោន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តខួបបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកជំហួតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលចាប់ខ្លួនថា
បើថាខ្ញុំនិយាយទៅអត់ទេគ្រាន់ខ្ញុំទៅគោរពដួងព្រលឹងគាត់សោះបែរជាមានការរារាំងអានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ
ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកហូរ៉ាស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជូន VOA អំពីស្ថានភាពថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយប្រជាជនបណ្ឌិតរតម៉ូនីអំពីការកសាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងការប្រឈមនានានៅអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអាយកៈរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kim Darroch បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាលោកមិនអាចបន្តធ្វើការងារនេះទៀតបានទេក្រោយពីមានការបែកធ្លាយសារការទូតដែលនិយាយរិះគន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Darroch បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្វីត្បិតតែមុខតំណែងរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ផុតកំណត់រហូតទាល់តែចុងឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែមានការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីម្នាក់លោក Darroch ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់អង់គ្លេសប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងសារការទូតបៃក្លេននោះលោក Darroch បានហៅលោក Trump ថាគ្មានសមត្ថភាពហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មិនដំណើរការទៅមុខនោះទេមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកស្រី Emol Clooney នឹងដឹកនាំក្រុមមេធាវីមួយក្រុមដើម្បីជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកកសែតហ្វីលីពីនគឺអ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាអ្នករិះគន់ជារឿយៗដល់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់អ្នកស្រី Clooney គឺក្រុមហ៊ុន Doughty Street Chambers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Clooney បានហៅអ្នកស្រី Ressa ថាជាអ្នកកសែតដ៏ក្លាហានម្នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ressa ដែលត្រូវបានកសែតTime Magazine ចាត់ទុកជាបុគ្គលដ៏មានស្នាដៃនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះគឺជាសហស្ថាបនិកគេហទំព័រព័ត៌មាន Rappler នៅក្នុងប្រອບបញ្ចេញមតិក្នុងប្រតិបត្តិព័ត៌មាន Columbia Journalism Review ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Ressa បានចោទប្រកាន់លោក Duterte ថាបានដឹកនាំយុទ្ធនាការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតដោយរួមទាំងរូបអ្នកស្រីផ្ទាល់ផងដែរអ្នកស្រី Ressa បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកស្រីប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីបង់ប្រាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំចំនួន8ដងនិងត្រូវបង់ប្រាក់លើសម្បត្តិធានាដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅបរទេសបានអ្នកស្រី Ressa ថ្លែងថាអ្នកស្រីត្រេកអរណាស់ដែលអ្នកស្រី Clooney និងក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីនឹងជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីដើម្បីតតាំងនឹងការបំពេញទៅលើស្ថិររបស់អ្នកស្រីនិងស្ថាប័នព័ត៌មាននានាដែលអ្នកស្រីជាអ្នកតំណាងអតីតទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោក Duterte បានច្រានចោលការប្រកាសនេះដោយនិយាយថាអ្នកស្រី Clooney មិនអាចការពារក្តីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានទេលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែលោកមានក្តីរំភើបចិត្តដែលអាចពិភាក្សាតទល់ជាមួយនឹងមេធាវីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីរូបនេះ
Voice of America.
រដ្ឋបាលលោកឆាំកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្លឿនការពិនិត្យមើលជុំដំបូងទៅលើជនស្វែងរកស្ថិតជ្រកកោនដោយនឹងត្រូវសម្ភាសជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្ដល់ស្ថិតសុំជ្រកកោនជាទូទៅត្រូវរងចាំរយៈពេល48ម៉ោងទើបអាចសម្ភាសនិងស្ដាប់ករណីរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានក៏ប៉ុន្តែលោក Ken Cusinelli នាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ស្ថិតនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិក USCIS បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសម្ភាសជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគេហទំព័រព័ត៌មាន BuzzFeed ដែលនិយាយថាខ្លួនទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយច្បាប់នៃលិខិតណែនាំដែលបានផ្ដល់ដល់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដំបងឡើយបានរាយការណ៍ថាគោលការណ៍នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃច័ន្ទ VOA បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះពិតជាប្រកាសមែនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Jessica Collins ដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ស្ថិតនឹងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពន្លឿនដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នរបស់យើងកំពុងតែកែប្រែរយៈពេលសម្ភាសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងថ្មីត្បិតតែអ្នកស្រី Collins មិនបានបញ្ជាក់ថាតើលិខិតណែនាំថ្មីនោះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបាននិយាយថាការនេះនឹងជួយពន្លឿនដំណើរការត្រួតពិនិត្យឲ្យកាន់តែលឿននិងជួយទប់ស្កាត់ការរាំងស្ទះការងារតុលាការអាមេរិកបានចេញសាលក្រមថាវាមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេចំពោះការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រារាំងអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter អង្គជំនុំជម្រះមួយដែលមានចៅក្រម3នាក់នៅសាលាឧទ្ធរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ New York បានចេញសាលក្រមឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយសារតែគណនី Twitter របស់លោក Trump គឺជាវេទិកាសាធារណៈលោកមិនអាចរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរិះគន់លោកមិនឲ្យបញ្ចេញមតិបាននោះទេចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមឡើងកាន់តំណែងមកលោក Trump បានប្រើប្រាស់ Twitter ដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍នៅក្នុងខ្ចលនិយាយវិប្រហាអ្នករិះគន់រូបលោកនិងបញ្ចេញមតិរបស់លោកទៅលើគ្រប់រឿងទាំងអស់
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តខួបបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយបន្តមកយើងនឹងមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជូន VOA អំពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពក្រុមអ្នកវិភាគមានភាពស្រពិចស្រពិលអំពីមូលហេតុនៃការសម្លាប់ប្រធានាធិបតីប្រចាំតំបន់អេមហារ៉ានៃប្រទេសអេជូពីដោយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយប្រតិជនបណ្ឌិតរតម៉ូនីអំពីការកសាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងការប្រជុំនានានៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីចំនួន7រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដោយសារពួកគេបានធ្វើពិធីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក្នុងនោះអ្នកគាំទ្រម្នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជាចេតនារដ្ឋបិតសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយការរដ្ឋបិតនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារត់តែប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកហុលរ៉ាសមីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតកែមលី3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលពួកគេព្យាយាមលួចអាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលីនិងព្យាយាមធ្វើពិធីរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនេះលោកកុងរាយ៉ាអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយលូកអាវយឺតដែលមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីជាការរំលឹកខួបនៃការធ្វើឃាតរូបលោកភរិយារបស់លោកកុងរាយ៉ានិងសាច់ញាតិរបស់លោកចំនួន2នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្រោយពីតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យារួចមកដោយឡែកលោកជំហួតនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះជំហួររួមទាំងអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីម្នាក់ទៀតដែលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាឈ្មោះសួងនិពន្ធ ត្រូវចាប់ខ្លួនគណៈដែលពួកគាត់បានផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទិនការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងព្យាយាមយកកម្រងផ្កាទៅដាក់ក្នុងម៉ាត់របស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចស្តុបបុគោដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកកែមលីនិងរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកគឺនៅទីនេះហើយដែលលោកកែមលីត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងដើរចូលទៅបាញ់ដល់កៅអីអង្គុយក្នុងពេលដែលលោកកំពុងពិសាកាហ្វេនៅពេលព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការបាញ់សម្លាប់រូបលោកធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយមួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថាន Global Witness ដែលរិះគន់ពីអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីនិងភ្នាក់ងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងបរិវេណនឹងក្បែរស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដោយមានកម្រងភួងផ្កានិងផ្កាម្លិះជាប់នៅនឹងដៃបានប៉ុនប៉ងយកផ្កាទាំងនេះដាក់ក្នុងម៉ាត់ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវក្រុមប៉ូលីសនិងសន្តិសុខប្រមាណជាជាង100នាក់នៅទីនោះរារាំងមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកជំហួតបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតដោយប្រតិកម្មចំពោះការរារាំងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរ
បើថាខ្ញុំនិយាយទៅអត់ទេក្របខ្ញុំទៅអឺរ៉ុបដួងប្រឡងគាត់សោះបែរជាមានការរារាំងអានេះហើយជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ
ចំណែកលោកតឹមម៉ឡៃប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាដែលអង្គុយទទួលទានកាហ្វេជាមួយស្ត្រី២រូបក្នុងម៉ាត់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចត្រូវបានមន្ត្រីនៃកងអន្តរាគមន៍នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ឲ្យដោះអាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលីចេញ
ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរូបភាពរបស់លោកបដិតកែមលីនៅខាងក្រោយគេមិនចង់បង្ហាញអំពីសាធារណជនឲ្យឃើញអំពីរូបភាពទាំងអស់នេះសូម្បីតែផ្កាឬក៏កម្រងផ្កាតូចដែលគេដាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវដកចេញដែរព្រោះគេមិនចង់ឲ្យសាធារណជនឲ្យយុវជនហ្នឹងរំលឹកអំពីវីរភាពរបស់លោកបដិតកែមលីទេ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាក់ VOA ក្នុងម៉ាត់របស់កាល់តិចដដែលថាការរៀបរៀងរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់កម្ពុជា
វាអត់ចំណេញវាបានតែរឿងខាតហើយនឹងទទួលនៅការរិះគន់និងការកោតទោសទៅវិញ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកមានច័ន្ទដាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអ៊ីរ៉ាអ្នកនាំពាក្យសាលានបូរាជនីភ្នំពេញបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកលើកទូរស័ព្ទតែបានទម្លាក់ចុះវិញ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងថាអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង3នាក់ត្រូវដោះលែងមកវិញឬយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយឡែកលោកគង់រាយាទំនងជាត្រូវរងចាំការចាត់ប្រកាន់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខួបបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះជាខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចក្នុងខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញចាស់ខុសពីឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងដោយរារាំងមិនឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីឬមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតធ្វើពិធីបែបសាសនានៅក្នុងបរិវេណនៃហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកកែមលីនិងរំលឹកអំពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះចាស់លោកហូលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានជូន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីហេតុការណ៍នេះដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងសាកសួរដោយផ្ទាល់ទៅលោករស្មីដើម្បីឲ្យលោកជួយជំរាបជូនបន្ថែមអំពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីនៃការចាប់ខ្លួននេះចាសូមជំរាបសួរលោករហុលរស្មី
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្ឈដាបាទ
ចាលោករស្មីសូមលោកជួយជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអំបញ្ញមិញនេះថាតើមកទល់នឹងពេលនេះមានការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការឬមានការដោះលែងយ៉ាងណាហើយទៅលើអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះចា
បាទសូមជំរាបថាលោកគង់រាយាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះបានត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកទៅដល់ទីនោះលោកបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដោយលោកទាមទារឲ្យមានមេធាវីការពាររូបលោកជំនុនហើយស្របពេលជាមួយនឹងគ្នាដែរគឺខាងមេធាវីរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ព្រមការពារក្តីឲ្យលោកយ៉ាងណាលោកនឹងត្រូវបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញថ្ងៃស្អែកហើយមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករីឯករណីលោកបងប្អូនឆ្លោះលោកជុំហួតនិងជុំហួនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយមានការធានាបន្ទាប់ពីពួកលោកទាំងពីរត្រូវបានសួរជាច្រើនមកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសិកាមុនតែដោយឡែកលោកស៊ុងនិពន្ធដែលចែករូបភាពឲ្យស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងនៅបន្តឃុំខ្លួនដល់ហើយហើយអាចនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញស្អែកនេះដែរហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងក្រមសិទ្ធិមនុស្សគាត់ថានឹងមានការបន្តតាមដានឬរឿងនេះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតខ្ញុំបានព្យាយាមសូមការអធិប្បាយបន្ថែមពីស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកសរថេតនិងលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមតែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទហើយពាក់ព័ន្ធលោកកងកងរាយាវិញដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនោះលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកងរាយានៅមិនទាន់មកដល់ដៃចៅក្រមសុទ្ធជួនឡើយបាទ
ចាក្រៅពីការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនេះនៅឯស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចហ្នឹងតើមានការរារាំងពីសមត្ថកិច្ចនៅខាងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរទេចា
សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃនេះគឺមានខាងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកកែមលីហ្នឹងគឺលោកជេងវិរៈដែលបានជាធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាបតីមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅខណ្ឌស្ទឹងមានជ័យខាត់មិនអោយលោកឲ្យថានាំសមាជិកលោកទៅគោរពមានខណ្ឌលោកកែមលេងនៅក្រាសាំងកាសិចហ្នឹងហើយក៏ឲ្យក៏ដូចជាទៅចូលរួមនៅខេត្តតកែវតែក្រោយមកមានការសម្រាប់សម្រួលទើបលោកអាចបានហែក្បួនទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនៅក្នុងខេត្តតកែវនោះបានហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏បានរៀបរៀងដូចថាអ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីមិនអោយធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់លោកកែមលីក្នុងឆ្នាំទី3នេះដែរដោយឡែកនៅឯខេត្តតកែវនោះក៏មានការរៀបចំពិធីបុណ្យស្បៀងគ្នានេះដែរនឹងប៉ុន្តែមិនមានដូចថាការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរហើយក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយមកពីបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនគណៈបកគណៈសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរបាទ
ចាឆ្នាំនេះគឺជាខួបឆ្នាំទី3នៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែបលីបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ពិធីរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់នេះចា
បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសមរីអនុប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជានឹងលោកបានជម្រាបថាការធ្វើពិធីឆ្នាំនេះគឺវាខុសពីឆ្នាំលើកដំបូងដោយសារពេលនោះគឺមានការចូលទៅដាក់កម្រងផ្កានៅក្នុងកន្លែងម៉ាតរបស់ការស្ថានីយ៍ព្រេងកាតិចនឹងដែរហើយអាជ្ញាធរក៏បានរៀបរៀងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ក្រុមដូចថាអ្នកចូលរួមគាត់បានធ្វើពិធីនោះបានហើយដោយឡែកសម្រាប់តែឆ្នាំដូចថា2018កន្លងទៅនោះដោយសារតែវាជាការបោះឆ្នោតនោះគឺខាងអ្នកដែលគាត់គោរពនឹងគាំទ្រលោកកែមលេងមិនបានធ្វើទេដោយគាត់បារម្ភពីបញ្ហានយោបាយបាទ
ចាហើយចាសសូមអរគុណច្រើនលោកហុលរស្មីដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសន្ទនាតែត្រឹមនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមថ្មីថ្មីទៀតអំពីពីលោកអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួននេះចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិតាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិភាគតិចម៉ង់តាញាចំនួន4នាក់ដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបានលើកឡើងជាការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងស្ថានភាពលំបាករបស់ជនជាតិភាគតិចជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកនាង Leonie Kochowski រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនាងហងចិន្តានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិភាគតិចម៉ង់តាញាចំនួន4នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនា
បន្ទាប់ពីម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្នើសុំត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គេហើយ3នាក់ទៀតទំនងជាមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលថាជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹះមកពីតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោយពីពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះកើតឡើងដោយសារតែក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះមានប្រវត្តិចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងយោធាអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលក្រុមនេះប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីនិងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំពានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលពួកគេជឿថាគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ឬជាមេដឹកនាំសាសនានេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Phil Robinson ដែលជានាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីលោកថ្លែងទៀតថាដោយសារតែតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅស្ថិតក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលអង្គការឯករាជ្យនានាពិបាកក្នុងការតាមដានស្ថានភាពនេះណាស
់លោក Robertson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាច្បាស់ណាស់ថាជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាទាំង4នាក់នឹងប្រឈមនឹងការសួរចម្លើយយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅវិញជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេគឺពួកគេប្រកាសជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលពួកគេត្រឡប់ទៅវិញសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេក្នុងកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណោះលោករ៉ូបឺតសុនថ្លែងទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញអាចកើតឡើងតាមរយៈការដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើដំណើរអាចជាការបំពានលើរូបរាងកាយការសួរចម្លើយនិងការឈ្លបយកការជាដើមនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនមួយចំនួន
ជនភៀសខ្លួនម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភណាស់អំពីការប្រឈមនឹងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការតវ៉ានិងការរើសអើងសាសនាហើយលោកត្រូវបានកាត់ទោសតាមច្បាប់សាសនាលោកបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានគេឃ្លាំមើលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមុននឹងលោករត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសនេះលោកបាននិយាយទៀតថានៅពេលខ្ញុំចង់ទៅណាពួកគេតែងតែតាមខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស
់គេប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ារាប់រយនាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយត្រូវបានរាយការណ៍ថាដោយសារមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនានិងនយោបាយចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាមួយចំនួនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញលោកស្រី Grace Bui នាយិកាប្រតិបត្តិនៃគម្រោងជំនួយម៉ុងតាញ៉ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មួយចំនួនបង្កឲ្យមានហានិភ័យលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសារមួយថាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយយើងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីពួកគេនោះទេជាឧទាហរណ៍បុរសម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកវិញកាលពីឆ្នាំមុនបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងថាប៉ូលីសបានបំពានដល់គាត់ពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយប៉ូលីសក៏បានដកហូតទូរស័ព្ទរបស់គាត់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជាច្រើនត្រូវបានវាយដំហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្លះទៀតត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅមិនទាន់ផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេ
ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលចូលរួមដល់ការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Robinson ក្រោយពេលទីភ្នាក់ងារជួយដល់ជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានរកឃើញថាប្រទេសទី3អាចនឹងទទួលយកជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានោះប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែត្រូវចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបានបដិសេធមិនព្រមចេញលិខិតអនុញ្ញាតនោះទេដោយសារតែសម្ពាធពីប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Caroline Glack មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានសាធារណៈប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ UNHCR បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការ UNHCR កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេការតាំងទីលំនៅឡើងវិញក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសនិងការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសមួយដែលពួកគេចង់ទទួលបានការការពារទៅកាន់ប្រទេសទី3ដែលព្រមព្រៀងទទួលយកពួកគេជាជនភៀសខ្លួនដែលផ្ដល់នូវសិទ្ធិរស់នៅដោយអចិន្ត្រៃយ៍បាន
ជនភៀសខ្លួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាលោកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងអ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរស់នៅប្រទេសមួយទៀតបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា
ខ្ញុំស៊ូបចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្របពេលដែលប្រទេសអេជីពីប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ឃាតកម្មថ្ងៃទី24ខែមិថុនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានប្រកាសដំណឹងថាអូដាមសនីត្រីអាសាមីនូធីស៊ីងហ្គេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់នៅក្នុងទីប្រជុំជនសិនស៊ីលីម៉ានៃតំបន់អេមហារ៉ាក្នុងប្រទេសអេជីពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់សម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូបនោះខណៈលោកព្យាយាមរត់គេចនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអ្នកស្រីសាលឹមសាឡមុននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពីចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាសាមីនូគឺជាបុគ្គលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រទេសលោកមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិដើមអាមហារ៉ានឹងបានបម្រើការជាប្រធានកិច្ចការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាមហារ៉ាភាគខាងជើងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ AUP បានចោទប្រកាន់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូបនេះថាបានវាយប្រហារដោយគ្រោងទុកនិងបណ្តាលឲ្យប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋអាមហារ៉ារួមទាំងទីប្រឹក្សាមួយរូបនិងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាបាត់បង់ជីវិតក្នុងតំបន់បាហៀដានៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅក្នុងហេតុការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានផ្នែកមន្ត្រីយោធា AUP លោកស៊ីរ៉េមេខនិនក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអង្គរក្សរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបាចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន AUP លោក Zecharia Silalem ដែលបានសរសេររបាយការណ៍និងធ្វើការសិក្សាលើសំណុំរឿងនេះបាននិយាយថាអូដាមសនីត្រីអាសាមីនូមានប្រវត្តិសាច់រឿងវែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញកាលពីឆ្នាំ2009អូដាមសនីត្រីរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងអាណត្តិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមេឡេស៊ីណាវីពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីយោធា20រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រោយមកសាលដីកាកាត់ទោសលោកត្រូវបានលុបចោលកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីអាហ្មេតបានផ្ដល់សំណងផ្នែកយោធានិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកបម្រើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវិញទោះបីជាលោក Zecharia បានបញ្ជាក់ថាមានការប្រេះឆាគ្នារវាងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាសាមីនូនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏មើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានបុព្វហេតុដែលអាចនាំទៅរកសាច់រឿងនិងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះដែរលោក Zecharia បាននិយាយថាជាស្ដាយលោកមិនយល់ច្បាស់ពីវត្ថុបំណងពិតប្រាកដនៃការវាយប្រហារនេះទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្ញុំមើលមិនឃើញពីផែនការរដ្ឋប្រហារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់នោះអាចធ្វើទៅរួចទេការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងថ្នាក់តំបន់នឹងមិនអាចធានាថាអាចកាន់កាប់តំបន់ទាំងមូលបានទេគេនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងវត្តមានយោធាសហព័ន្ធក្នុងតំបន់នោះដដែលលោក Felix Horne អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការវាយប្រហារនេះស្ថិតក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាមព្រំដែនក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទស្សនវិស័យ Foreign Policy លោកបាននិយាយថាលោកគិតថាជាការកើនឡើងនៃការមិនពេញចិត្តរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចអេមហារ៉ាចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាប៊ីដែលជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចអូរ៉ូម៉ូលោកហ៊ុនណេយល់ថានៅក្នុងក្រសែភ្នែកក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចអេមហារ៉ាការតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាសាមីនូនេះគឺមានបំណងបន្ថែមការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអេមហារ៉ាហៅកាត់ថា ADP ដែលក្តាប់ក្តាប់អំណាចក្នុងតំបន់គឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកដឹកនាំប្រទេស AUP ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកជាតិនិយមអេមហារ៉ាដ៏ខឹងសម្បាគណៈបក ADP នេះនៅមិនទាន់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកហ៊ុនណេបានប្រាប់ទស្សនវិស័យ Foreign Policy ថាមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាការតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាសាមីនូជាប្រធានកិច្ចការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អេមហារ៉ាគឺដើម្បីធ្វើឲ្យស្កប់ចិត្តក្រុមអ្នកជាតិនិយមអេមហារ៉ាដែលកំពុងតែកើនឡើង
និងមួយផ្នែកទៀតជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបក ADP បង្កើនការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមជនជាតិភាគតិចឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងលោកហ៊ុនណេបាននិយាយថាផែនការនេះអាចជាកំបិតចិតដងឯងវិញហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាសាមីនូបានបញ្ឆេះឲ្យមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកហ៊ុនណេបានថ្លែងបន្តទៀតថាលោកអាសាមីនូបានប្រើវោហារស័ព្ទធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដូចជាថាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចអមហារ៉ាចាំបាច់ត្រូវបំពាក់អាវុធដោយខ្លួនឯងដោយហេតុថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងការនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកអាសាមីនូគូជាបកគលសកម្មម្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សចូលបម្រើក្នុងកងកម្លាំងយោធាថ្នាក់តំបន់ផងដែរកាលពីចុងខែមិថុនាព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាសាមីនូនិងចេតនារបស់លោកនៅក្នុងឃាតកម្មនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយក្រុមយោធាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស182នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់អមហារ៉ាក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់4រូបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Associated Press ក្នុងអំឡុងពេលមិនប្រកាសប្រជាបែបនេះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្តាច់បើទោះបីជាភ្លាមៗត្រូវបានតបជាប់វិញក្រោយពីបានបិទជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកក៏ដោយលោក Zack Cherie បាននិយាយទៀតថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាច្បាស់ជាមានអ្វីមួយនៅពីក្រោយការងាររបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរូបនេះលោកបានពន្យល់បន្ថែមថាវាអាចមានរឿងរ៉ាវច្រើននៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អមហារ៉ានេះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយប្រតិជនបណ្ឌិតរតម៉ូនីអំពីការកសាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងការប្រជុំនានានៅអាមេរិកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យទូគីបញ្ឈប់ការបំប្រែងនៅកោះសៃប្រឹសសាលាធននៅអាមេរិកពិចារណាទៅលើអនាគតកម្មវិធីថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែព្រះនាងម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលសវនាការករណីវេដំអ្នកបម្រើប្រុស
លំដាប់តទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែជំរុញឲ្យទូគីបញ្ឈប់ការបំប្រែងនឹងឧស្ម័នចេញពីកោះសៃប្រឹសដែលបែកបាក់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាជំហានបង្ករឿងនេះបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់យើងបន្តជឿថាអណ្ដូងប្រេងនិងឧស្ម័ននៅលើកោះនេះនិងធនធានដីទៀតគួរតែត្រូវបានចែករំលែកឲ្យប្រើប្រាស់រវាងសហគមន៍ទាំងពីរប្រទេសទូគីនៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីតបតនៅឡើយទេទូគីបានបញ្ជូននាវាបំប្រេងទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីភាគីក្រិចកោះសៃប្រឹសត្រូវបានបែកបាក់ជាពីរដោយម្ខាងទៅខាងទូគីខាងជើងហើយម្ខាងទៀតទៅខាងក្រិចខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ1974មកនៅពេលដែលទូគីបានបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកាន់កោះនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារបស់ប្រទេសក្រិចអនាគតកម្មវិធីថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខណៈដែលសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធអាមេរិកមួយកំពុងពិចារណាថាគួរដំកល់សាលក្រមតុលាការមួយដែលចាត់ទុកថាជាច្បាប់សុខភាពទាំងមូលមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្មវិធីថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែដែលសម្ដៅលើច្បាប់ Affordable Care Act ឆ្នាំ2010ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ដែលជាជោគជ័យដ៏ធំមួយរបស់លោកក្នុងការធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ទទួលបានការថែទាំសុខភាពទោះជាពួកគេមានស្ថានភាពជំងឺបែបណាក៏ដោយបងប្អូនស្រីរបស់រាជបុត្រទីយាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់បានឡើងតុលាការនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការចោទប្រកាន់ថាព្រះនាងបានវាយដំអ្នកបម្រើប្រុសម្នាក់នៅក្នុងអផាតមិនរបស់ក្រុមគ្រួសារព្រះនាងព្រះនាងសាហាសាប៊ីនសាល់ម៉ាន់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជាឲ្យអង្គរក្សរបស់ព្រះនាងវាយដំអ្នកបម្រើប្រុសម្នាក់ជនជាតិអេស៊ីប បន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើប្រុសម្នាក់នោះត្រូវបានគេចាប់បានថាថតរូបនៅក្នុងផ្ទះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរបស់ព្រះនាងកាលពីឆ្នាំ2016យោងតាមដីកាចោតប្រកាន់បុរសអ្នកបម្រើម្នាក់នោះឈ្មោះអាស្រាវអ៊ីតបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនបានថតរូបបន្ទប់ទឹកដែលត្រូវលាងសម្អាតមុននឹងធ្វើការដើម្បីអាចចាំថាតើរបស់អ្វីដាក់នៅកន្លែងណាព្រះនាងហាសាប៊ីនសាល់ម៉ាន់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចោតប្រកាន់លោកអាស្រាវអ៊ីតថាបានថតរូបក្នុងផ្ទះនោះដើម្បីលក់លោកអ៊ីតបានប្រាប់ប៉ូលីសថាអង្គរៈរូបនោះបានចាប់ដៃរបស់លោកហើយវាយដំនឹងធាក់ហើយក៏បានបង្ខំឲ្យលោកថើបបាត់ជើងរបស់ព្រះនាងទៀតផងអង្គរៈរូបនោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនភ្លាមៗប៉ុន្តែព្រះនាងហាសាប៊ីនសាល់ម៉ាន់បានចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងបារាំងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនព្រះនាងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen នឹងឈប់ផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួន Mack Birol បន្ទាប់ពីរថយន្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបានរបូតចេញពីកន្លែងដំឡើងនៅឯរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃពុធនេះរថយន្ត Mack Birol ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមផលិតកាលពីទសវត្សរ៍1930នៅពេលដែលវិស្វករអាល្លឺម៉ង់លោក Ferdinand Porsche បានច្នៃរថយន្ត Volkswagen នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែល Adolf Hitler នៅជាមេដឹកនាំណាស៊ីនៅឡើយរថយន្តនេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីរក្សាគម្លាតពីរបបណាស៊ីហើយក្រោយមករថយន្តម៉ាកនេះក៏ទទួលបានការចាត់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅទសវត្សរ៍1960
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរៀងសីព្រះដេចគុណបណ្ឌិតរតមូនីបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានកសាងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកទោះជានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុភូមិក្តីព្រះដេចគុណមានថេរការដូចនេះដោយអះអាងយោងទៅលើការកសាងវត្តអារាមដែលពុទ្ធបរិស័ទមានជំនឿមុតមមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសុខខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយព្រះដេចគុណរតមូនីនិមន្តមកពីវត្តនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងវត្តរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អំពីការកសាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងការប្រឈមនានានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងសូមថ្លែងគុណព្រះដេចគុណព្រះគ្រូរតមូនីជាដំបូងអញ្ចឹងមុននឹងដូចថាចាប់ផ្ដើមការផ្សាយនេះចង់និមន្តព្រះដេចគុណឲ្យជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យដឹងអំពីថាតើការកសាងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះមានដំណើរការយ៉ាងណាទៅហើយការរីកចម្រើនផ្នែកវត្តអារាមក្តីនិងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធពីពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសអ្នកជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះយ៉ាងណាក្តីសូមព្រះដេចគុណនិមន្ត
ពរអរគុណញោមហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពរដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់ញោមអាត្មាសូមលើកខ្លួនឯងអាត្មាផ្ទាល់ពីការមកដល់អាមេរិកឆ្នាំ97 98ពរមកដល់ហ្នឹងកំសត់ណាពីព្រោះពេលដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតអារម្មណ៍នឹកអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងពេលជិះឡានតាមផ្លូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏នៅគាត់ដាក់ចម្រៀងខ្មែរភ្លេងពិណពាទ្យអីក៏នៅលើសូសំនៀងសូសៀងរបស់ខ្មែរនោះដូចទៅនឹកស្រុកខ្មែរខ្លាំងមកស្ទើរទៅស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកខ្លាំងព្រោះអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវិញតាមអាត្មាសង្កេតឃើញគឺពួកគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិអ្វីដែលជាលក្ខណៈខ្មែរពលរដ្ឋដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងដើរទៅក្រៅផ្ទះឬក៏ទៅផ្សារទៅណាក៏ដោយទីសាធារណៈគឺមិនដែលមានឃើញស្អីមួយដែលមានរូបភាពមានលក្ខណៈជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរគឺអត់សោះយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខ្មែរអ្នកណាចិនអ្នកណាយួនអ្នកណាជាជនជាតិអីទៅគឺចេញទៅគឺបរទេសដូច្នេះពេលដែលយើងបានបង្កើតជាវត្តអារាមជាសង្គមកំថាឡាយតួវត្តទាំងមូលសំបីតែរូបតោមួយដែលមានក្បាច់ក្បូរជាខ្មែរគាត់តែឃើញតែរូបនឹងមួយគឺមានតម្លៃណាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងពីព្រោះវាតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិហើយនៅក្រៅប្រទេសអត់មាន សំណង់ដែលជាវប្បធម៌ជាតិទេព្រោះអញ្ចឹងពេលដែលវត្តអារាមកសាងឡើងមានរូបចម្លាក់មានរូបគំនូរអីជារចនាបថខ្មែរគឺឃើញរំភើបតែម្ដងដូច្នេះខ្មែរយើងទាំងប្រសង់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទគឺមានទឹកចិត្តមុតមមណាស់នៅក្នុងការកសាងសង្គមវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនានិងជាតិរបស់យើងឃើញការកសាងនោះគឺមុតមមសស្រៈសស្រាំហើយទាំងនិយាយរួមគឺទាំងក្មេងទាំងចាស់ពិតមែនតែក្មេងៗមិនសូវបានមកវត្តតែសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលនៅមោទនភាពនឹងរីករាយចំពោះការរីកចម្រើនរបស់វត្តអារាមនៅអាមេរិកនេះហើយថ្មជឿដូចជានៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីអីក៏អញ្ចឹងដែរហើយការកសាងវត្តនៅអាមេរិកនេះកន្លែងខ្លះក៏ជឿនលឿនកន្លែងខ្លះក៏មិនសូវជឿនលឿនទៅតាមចំនួនប្រជាជនខ្មែរតិចឬក៏ច្រើនហ្នឹងទី1ទី2តាមការដឹកនាំមានប្រសិទ្ធភាពមានជំហរច្បាស់លាស់មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ទៅក៏រីកចម្រើនកាន់តែលឿនទៅកន្លែងខ្លះទើបក៏កើតហើយមានការខ្វះខាតឬក៏មានបញ្ហាក៏មិនសូវបានជឿនលឿនទៅតែមកដល់រយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺឃើញវត្តអារាមខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងគឺខិតខំពង្រីកពង្រឹងទាំងផ្នែកខាងសំណង់ទាំងការអប់រំសព្វសាយពុទ្ធសាសនាពិតមែនតែថាយើងมันមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដូចជាប្រសង់ជនជាតិដតីដែលមានធនធានមនុស្សធនធានជាទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងតែខិតខំព្រោះចឹងចំពោះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថារីកចម្រើនមានការកសាងរចនាបថសំណង់វត្តអារាមនឹងជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជាតិបង
គណៈហើយគុណមុននឹងជូនវេទិកាទៅគុណជាតិចង់ឲ្យគុណបញ្យលអំពីការដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធពីពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះដូចថាក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានសកម្មភាពអីខ្លះនៅវត្តឯកុនវត្តពុទ្ធ
រាងសី
ពុទ្ធរាងសីណាហើយនឹងវត្តមួយទៀតអីអញ្ចឹងដែរហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរតើព្រះអង្គមានសង្កេតការយ៉ាងម៉េចអំពីរឿង
ហូជាពិសេសនៅវត្តពុទ្ធរាងសីផ្ទាល់គឺមានកម្មវិធីបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អន្តរទី1យើងរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនហើយក្រៅពីនោះមានកម្មវិធីជាមនុស្សធម៌
គណៈ
ដូចទៅសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តញោមដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលឈឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីគុណធម៌សីលធម៌ពុទ្ធសាសនាទៅដល់សង្គមជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មាននានាតកតងរឿងច្បាប់ទម្លាប់តកតងសេវាកម្មសាធារណៈបង្កើតឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងសង្គមយើងពីព្រោះខ្មែរយើងពេលដែលមកក្រៅប្រទេសយើងអត់មានសង្គមអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសង្គមហ្នឹងគឺបង្កើតវត្តអារាមឲ្យទៅជាទីកន្លែងមួយជាទីកក់ក្ដៅរបស់ខ្មែរយើងមានកម្មវិធីជួយដូចជាសមាគមរណៈសង្គ្រោះអីជាដើមពេលមានអ្នកស្លាប់អីយើងជួយតកតងរឿងជួយដល់ home ប្រមូលបច្ច័យឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកជួយការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ទៅដល់ស្រុកខ្មែរខ្លះអីខ្លះហើយក្រៅពីនឹងទៀតគឺការកសាងវត្តអារាមឲ្យប្រសង់លោកអាចគង់នៅប្រតិបត្តិធម៌ផងរៀនសូត្រផងដូចជាថ្ងៃស្អែកនៅវត្តពុទ្ធរាងសីមាននេនមួយអង្គលោកមកដល់លោកចូលរៀន high school អញ្ចឹងលោកចប់ high school នៅថ្ងៃស្អែកនេះទទួលសញ្ញាបត្រព្រោះអញ្ចឹងលោកអាចរៀនទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អញ្ចឹងយើងបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
គណៈអ
ញ្ចឹងវត្តអារាមមានប្រយោជន៍ច្រើនក្រៅពីនោះដូចថ្មីថ្មីខ្ញុំបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅវត្តមនីសុតាគឺប្រសង់ខ្មែរយើងទាំងប្រសង់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទគឺមានគំនិតរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនានិងសង្គមរបស់យើង
គណៈ
បង
គណៈបងឥឡូវនេះវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រហែលជា400តាមតែកណាចាំមិនដឹងថាប្រហែលជាអាចលើស1 2ឬក៏អីចឹងទៀត
តិចជាង
តិចទួចមិនដឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងដោយសារបញ្ហានេះតាំងពីមានវត្តអារាមនឹងមកការតំណាក់តំណងប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងសហគមន៍ខ្មែរជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើមានដំណើរការយ៉ាងណាដែរវាងាយស្រួលជាងពីដំបូងដំបូងដែលដែលគុណមានថាសង្កេតថាប្របាក់ឬក៏នឹកស្រុកឬក៏មានការប្របាក់នៅក្នុងការទៅ
ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ធ្វើឲ្យការតាក់ទងគ្នាងាយស្រួលបើពីមុនដូចថ្មមកដល់អាមេរិកហាក់បីដូចជាមកភពដតីចឹង
គណា
ពីព្រោះយើងអត់អាចតាក់ទងទៅស្រុកខ្មែរអ្នកស្រុកខ្មែរមិនអាចតាក់ទងមកបានទូរស័ព្ទខលមកហ្នឹងត្រូវ collect call មកទៅចូល
ណា
ព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា YouTube Facebook គេអីផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលនៅស្រុកខ្មែរក៏អាចមើលគ្នាឃើញដូចនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងដល់នៅអាមេរិកទៀតកាន់តែស្រួលព្រោះអញ្ចឹងងាយស្រួលតាក់ទងពីវត្តមួយទៅវត្តមួយហើយការរៀបចំនឹងឲ្យមានសភៅមានបញ្ជីវត្តអារាមអសយដ្ឋានទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាឲ្យតាមរយៈការបង្កើតសមាគមបង្កើតវត្តអារាមនឹងគឺងាយស្រួលតាក់ទងសង្គមខ្មែរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រសិនណាយើងចង់តាក់ទងទីថាយើងចង់តាក់ទងខ្មែរនៅ Washington DC យើងដឹងថានៅនឹងមានវត្តតាក់ទងវត្តទៅវត្តមានបញ្ជីឈ្មោះមានអសយដ្ឋានឬក៏អីយើងអាចសួរតំណាក់តំណងគ្នាបានអាចតាក់ទងបានបង
ណា
តែគ្រាន់តែថាវត្តនៅអាមេរិកពេលដែលយើងបង្កើតវត្តនីមួយនីមួយឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួន
ណា
ព្រោះมันមានស្ថាប័នសង្ឃដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងមានគណៈសង្ឃមានស្នាច់សង្ឃមានអីអត់មានទេ
គណៈ
ដូច្នេះប្រសង់រស់នៅឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែរកវិធីតាក់ទងគ្នាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកដំកើងដើម្បីសហការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមប្រសង់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យរឹងមាំដើម្បីងារស្រួលក្នុងធ្វើការងារដើម្បីជាប្រយោជន
៍ដូចគុណនៅពេលដូចថាមានវត្តច្រើនអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើសេរីភាពសាសនានៅទីនេះមានការគ្រប់មើលទៅដូចជាប្រសើរហើយដោយសារឲ្យមានវត្តអារាមច្រើនអញ្ចឹងជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងហ្នឹងតើមានការពិបាកនៅក្នុងការសុំច្បាប់ឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការប្រតិបត្តិពីរឿងហ្នឹងទេតើគេមានការរឹតត្បិតឬក៏មានបញ្ហាអីយ៉ាងណាខ្លះដែរស
ូមតាមពិតទៅយើងថាគេរឹតត្បិតក៏ថាមិនកើតតែថាធូរក៏ថាមិនកើត
គណា
ពីព្រោះគេធ្វើតាមច្បាប់របស់គេតែសម្រាប់យើងគឺតឹងរឹងណាស់ឧទាហរណ៍ដូចថាអាត្មាបង្កើតវត្តមួយនៅ New Jersey គ្រាន់តែចំណាយពេលសុំច្បាប់ជាង2ឆ្នាំ
គណា
ពោលឡើងឲ្យឡើងតុលាការមានមេធាវីមានអ្នកជំនាញគ្រប់ជំនាញដូចជា traffic engineering ខាងដីខាងយើទៅច្រើនផ្នែកតែម្ដង
វិស្វករ
វិស្វករគូប្លង់គូអីហើយបានយើងយកសំណុំរឿងហ្នឹងឡើងខតហើយឲ្យប្រជាជនជុំវិញតំបន់ហ្នឹងឡើងខតប្រសិនណាគេប្រឆាំងគេឡើងតវ៉ានៅក្នុងតុលាការអ
ញ្
ចឹងបើភាគច្រើនតវ៉ាដីហ្នឹងយើងទិញហើយក៏ដោយគេមិនឲ្យបង្កើតវត្តគឺយើងមិនអាចបង្កើតបានទេ
គណៈ
មិនដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែអាចទិញដីបានមានសាសនាពាហិរៈសាសនាសាសនាដតីមកទិញដីនៅមុខវត្តហ្នឹង
គណៈ
ធ្វើវិហារទៅអីទួលវត្តហ្នឹងតែម្ដងដូចប្រឆាំងគ្នាតែម្ដងក៏ធ្វើបាន
គណៈ
បងដោយសារថាទិញដីហើយចង់ធ្វើអីស្រេចចិត្តតែនៅស្រុកនេះទោះបីយើងមានលុយវត្តហ្នឹងមានលុយទៅទិញដីនឹងទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើប្រជាជននៅជុំវិញហ្នឹងប្រឆាំងមិនឲ្យបង្កើតវត្តទេរដ្ឋគេមិនអោយយើងបង្កើតទេ
ណាគុណអញ្ចឹងមានន័យថាវត្តមួយមួយឯករាជ្យអញ្ចឹងដល់ពេលវត្តណាដែលមានបញ្ហាដូចថាចម្រងចម្រាស់នៅក្នុងនឹងទៅដូចជាកណាធ្លាប់ឮពីរឿងបញ្ហាបរាជិកខ្លះរឿងបញ្ហាលុយកាក់ខ្លះរឿងចំនួនអីខ្លះតើទូនីតិយ៉ាងម៉េចទៅដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលអំពីរឿងហ្នឹង
ពុទ្ធទី1វត្តដែលមានរឿងត្រូវសិក្សាពីច្បាប់ទម្លាប់
ណ
ាបើតើលក្ខន្តិកៈរបស់វត្តនឹងសរសេរចែងមកយ៉ាងម៉េចយើងអនុវត្តទៅតាមនឹងនឹងទី1ទី2បើនិយាយឲ្យខ្លីមកថាយើងប្រសង់ត្រូវប្រតិបត្តិតាមទូនាទីរបស់លោកជាប្រសង់ណាគឺផុតពីរឿងហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនជាពុទ្ធបរិស័ទឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងប្រសង់ថ្មជឿថាមិនមានរឿងអីទេតែអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតជារឿងហ្នឹងគឺមិនអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈមិនអនុវត្តទៅតាមទួនាទីហើយក្នុងនាមជាប្រសង់យើងត្រូវស្វែងយល់អំពីប្រភពនៃរឿងអញ្ចឹងវត្តនីមួយនីមួយអាចដោះស្រាយរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ហើយវត្តដតីអាចចូលរួមជួយបានដែរតាមរយៈការអយ្យបល់សិក្សាពីច្បាប់ទម្លាប់ហើយប្រសិនបើវត្តដែលមានអធិការនឹងកើត អធិការកើតឡើងហើយមិនអាចដោះស្រាយបាននិមន្តព្រះសង្ឃដែលជាមហាទេដែលជាអ្នកចេះដឹងអាចទៅចូលរួមដោះស្រាយបានហើយលោកក៏ស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមដែរពីព្រោះដើម្បីប្រយោជន៍សាសនាយើងទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយត្រឡប់មកវិញថាការដែលមានរឿងហ្នឹងមិនជាច្រើនពេកទេហើយរឿងខ្លះក៏បានស្ងាត់ទៅហើយតែវត្តដែលរីកចម្រើនហ្នឹងក៏មានច្រើនហើយជាពិសេសពុទ្ធសាសនានៅអាមេរិកនេះយើងនិយាយតែក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងតែបើយើងនិយាយចិត្តទិដ្ឋភាពទូទៅពុទ្ធសាសនានៅអាមេរិកកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងឃើញមានអាមេរិកកាំងជនជាតិដតីចូលមកវត្តថ្មថ្លាប់ទៅធ្វើវិបស្សនានៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនា Go Inca ព្រះសង្ឃនិមន្តទៅនោះមានតែថ្មពីរអង្គក្រៅពីនឹងសុទ្ធតែអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់ណាមានជនជាតិអឺរ៉ុបមានជនជាតិអីខ្លះមកធ្វើមករៀនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានណាគេតារីកចម្រើន
បងសូមអរគុណច្រើននៅនីតិចុងក្រោយបងមានសន្និការយ៉ាងណាទៅកាន់ប្រិមិត្តនៅក្នុងពីរដ្ឋធានី Washington នេះ
ពោជាទីបញ្ចប់នេះដោយសារពេលវេលាខ្លីពេកសូមអរគុណញោមដែលបានផ្ដល់ឱកាសហើយថ្មមិនលើកឲ្យទៅលំទលាយទេតែជាពិសេសលើកចំពោះវត្តពុទ្ធរង្សីផ្ដាល់វិញព្រោះនៅវត្តពុទ្ធរង្សីមិនមែនតែគ្រាន់តែជាវត្តអារាមប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាសង្គមខ្មែរមួយជាតំណាងឲ្យខ្មែរយើងដូចថាជាគុនប្រទេសខ្មែរមួយចុះពីព្រោះវត្តអារាមយើងនេះកើតឡើងដោយសារប្រសង់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសហការគ្នារួបរួមគ្នាចឹងការកសាងវត្តគឺដឹកគុណព្រះមហាទេវវត្តពុទ្ធរង្សីលោករៀបចំឲ្យមានរចនាបថសំណង់ទៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាមានវិហារមានសាលាបុណ្យមានសួនច្បារអីជាដើមក្រៅពីនោះមានគម្រោងសាងសង់អគារសម្រាប់ចាស់ចាស់ស្នាក់នៅ100គ្រួសារបងដើម្បីទុកជាការដឹងគុណទៅដល់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមកសាងវត្តអារាមតែពេលដែលចាស់ទៅមានវត្តអារាមជាទីពឹងចឹងវត្តអារាមរៀបចំកសាងអគារឲ្យចាស់ចាស់ស្នាក់នៅ100គ្រួសារនឹងដោយឲ្យទៅស្នាក់នៅដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃទីកន្លែងស្នាក់នៅហើយរៀបចំឲ្យមានអ្នកថែរក្សាដូចជានឹសគិលានុបដ្ឋាយិកាអីជាដើមដើម្បីគាត់រស់នៅមានវត្តអារាមមានជនជាតិខ្មែរដែលគាត់ចាស់ទៅមិនចាំបាច់អភ័យបារម្ភថាកូនចៅយកទៅនៅ nursing home អត់មានអ្នកថែយកទៅចោលអីចឹងដូចក្នុងស្រុកនេះព្រោះហើយរៀបចំឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនយុវជនយុវតីចំនួនក្រោយដែលចង់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាឲ្យមានសាលាបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកពុទ្ធសាសនាទៅដល់បរទេសមានអាមេរិកកាំងអីចឹងដែរព្រោះដែលសប្តាហ៍នេះយើងអត់តាន់មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់តែមានអាមេរិកកាំងមានអីចូលមករៀនចូលមកចង់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាចង់ធ្វើសមាធិចង់ស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅទៀតអញ្ចឹងយើងរៀបចំគម្រោងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានឹងទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទៅដល់បរទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សជាតិយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនរឹងមាំផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយសារថ្មីគឺប្រសង់ប្រតិបត្តិទៅតាមទួនាទីរបស់ប្រសង់ស្របទៅតាមធម៌អវិន័យហើយជួយទៅដល់សង្គមដូចជាមនុស្សធម៌ការអប់រំទូន្មានប្រកបទៅដោយមេត្តាករណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបំពេញនូវទួនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមក្នុងការកសាងចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាក្នុងការពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាជាដើមហើយជាពិសេសគឺអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌អវិន័យទៅគឺសង្គមយើងបានសុខបានរីកចម្រើន
ណាសូមអរគុណប្រជាជនរដ្ឋមនីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរង្សី
ផងខ្ញុំ
ណាសូមអរគុណមកពីទីក្រុង Philadelphia
ហើយ New Jersey
ហើយនៅវត្តមួយទៀតនៅ New Jersey ផងដែរដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះសូមអរគុណដល់វិជ្ជជនសូមថ្វាយគុំលាតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលា
បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយប្រតិជនបណ្ឌិតរតមូនីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនិមន្តមកពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania អំពីការកសាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងការប្រជុំនានានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតលើការឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនហួសហេតុនិងយូរហួសហេតុនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅព្រំដែនរដ្ឋតិចសាសរបាយការណ៍ថ្មីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការចោទប្រកាន់ថាកូនក្មេងចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងត្រូវបានគេមើលថែទាំមិនបានល្អនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងរដ្ឋអេរីโซណាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូនក្មេងជិត30នាក់ដែលរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេត្រូវបានកត់ត្រាដោយអ្នកមើលចាត់ចែងបញ្ហានោះមកពីក្រសួងសុខាភិបាលរួមមានការត្អូញត្អែររបស់កូនក្មេងដែលភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីខឹងសម្បាប្រសិនបើពួកគេសុំរបស់របរនានាដូចជាខោទ្រនាប់ជាដើមរបាយការណ៍នោះបានលើកយកករណីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបាននិយាយបន្ទាប់ពីពួកកូនក្មេងបានត្អូញត្អែអំពីរសជាតិម្ហូបអាហារហើយនឹងទឹកដែលពួកគេទទួលបានហើយភ្នាក់ងារមកពីក្រសួងកុយនឹងការពីព្រំដែនបានធ្វើការសងសឹកដោយយកកំរាលចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងហើយបានបង្ខំឲ្យពួកគេដេកលើកំរាលស៊ីម៉ងត៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាកូនក្មេងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានប្រមូលចងក្រងដោយអ្នកមើលថែចាត់ចែងបញ្ហានោះត្រូវបានគេឃុំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះយូរជាងច្បាប់អនុញ្ញាតគណៈកម្មាធិការតុលាការសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទៅលើថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញដីកាដល់ក្រុមមន្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអតីតៈរបស់រដ្ឋបាលនិងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើដំណើរការរារាំងយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយនិងគោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋបាលនេះដែលបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងឃុំឃាំងកូនក្មេងនៅឯព្រំដែនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនេះបានសម្ដែងនូវការខកចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមកពីសិទ្ធិវិមាននិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ភាសពួកមន្ត្រីនិងទទួលបានឯកសារសិទ្ធិវិមានបានបញ្ជាមន្ត្រីខ្លះដូចជាលោកដនមេហ្គែនអតីតរដ្ឋអាជ្ញាមិនឲ្យឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការសភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលពួកសាធារណរដ្ឋចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការស៊ើបអង្កេតនិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់សមាជិកសភារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3នាក់របស់ក្រុមភេរវកម្មអេសបូឡាលីបង់ចំពោះទូនីតិរបស់ក្រុមនេះក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់លីបង់និងជួយរបៀបវារៈរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមមន្ត្រីហេសបូឡាជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានអេបមីនឈេរីមូហាម៉ាត់ហាសានរ៉ាត់និងវ៉ាហ្វិកសាហ្វាសារីនឹងរ៉ាត់ជាសមាជិកសភាលីបង់ខណៈដែលសាហ្វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហេសបូឡា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.